Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, Sabtu 19 Januari 2019, beberapa mata acara tentunya akan kembali hadir menemani Anda di hari ini. Dimulai dengan Warta Berita, kabar dari Indonesia dan juga info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang akan kami sajikan untuk Anda. Baik pendengar, kita mulai acara ini dengan Warta Berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo bebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Bashir. Menteri Luar Negeri RI sebut pentingnya milenial dalam pembangunan komunitas ASEAN. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Bashir, usia 81 tahun, dari sisa masa tahanan yang harus dijalaninya di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Keputusan ini disampaikan oleh pengacara Yusril Ihza Mahendra saat berkunjung ke Lapas Gunung Sindur Jumat 18 Januari siang. Keputusan pembebasan Abu Bakar Bashir itu dilakukannya atas pertimbangan kemanusiaan. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo kepada wartawan usai meninjau rumah susun di Pondok Pesantren Darul Arkam, Muhammadiyah, Ngamplang Sari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jumat 18 Januari sore. Menurut Presiden, keputusan tersebut merupakan hasil pertimbangan sejak awal tahun yang lalu. Pertimbangan dilakukan bersama Kapolri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan pakar-pakar lainnya. Abu Bakar Bashir sendiri sudah menjalani pidana kurungan selama 9 tahun dari masa hukuman 15 tahun karena terbukti menjadi perencana dan penyandang dana pelatihan kelompok bersenjata di Pegunungan Janto Aceh pada 2010. Negara-negara anggota ASEAN sepakat mendorong kerjasama berkelanjutan dalam upaya menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara antara lain melalui pembangunan komunitas ASEAN dengan meningkatkan peran milenial. Kesepakatan mendorong kerjasama berkelanjutan itu dicapai para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam pertemuan ASEAN Foreign Minister Retreat atau AMM Retreat di Chiang Mai, Thailand, Jumat 18 Januari, yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima Antara News di Jakarta, Sabtu, para Menlu Negara ASEAN membahas program kerja dan prioritas ASEAN di bawah kepemimpinan Thailand tahun 2019, dengan tema memajukan kemitraan untuk keberlanjutan. Untuk pembangunan komunitas ASEAN, Menlu RI menekankan pentingnya melibatkan peran milenial dalam memperkuat proses pembangunan komunitas. Langkah itu diharapkan meningkatkan rasa menjadi bagian dari komunitas ASEAN di kalangan generasi muda. Retno Marsudi menegaskan salah satu cara Indonesia meningkatkan kepedulian generasi muda dan milenial kepada ASEAN adalah dengan memilih duta muda ASEAN setiap tahun. Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemerintah membangun jalan tol Cigatas di Jawa Barat. Cigatas merupakan singkatan untuk Cileunyi Garut Tasikmalaya. Presiden berharap tol Cigatas dapat mengurangi kemacetan yang kerap dikeluhkan warga. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk membangun jalan tol yang akan menghubungkan daerah Cileunyi, Garut, dan Tasikmalaya. Berbicara saat menyerahkan sertifikat wakaf di Masjid Besar Cibatu, Kabupaten Garut, Presiden mengatakan keputusan tersebut diambil untuk mengurangi kemacetan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Dirinya berharap agar keberadaan tol ini nantinya akan menjadi solusi kemacetan yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat.
Saya mendapatkan banyak keluhan mengenai kemacetan Garut Tasikmalaya menuju ke Cileunyi. Sudah diputuskan tahun ini akan dibangun jalan tol Cigatas. Cileunyi, Garut, Tasik, Cigatas. Ini adalah hadiah untuk masyarakat Garut dan Tasik Malaya yang saya cintai. Jadi jangan sampai nanti ada suara-suara masuk ke saya ke Pak Gubernur, macet, macet, macet. Ini sudah ada penetapan lokasi, sehingga insya Allah segera dimulai. Tapi saya menjamin tahun ini dimulai.
Terkait proses pembangunan jalan tol Cileunyi Garut Tasikmalaya atau Cigatas tersebut, Presiden menyebut bahwa pemerintah telah memilih lokasi tempat jalan tol tersebut akan dibangun. Saat ini pemerintah masih harus melalui tahapan proses pelelangan kontrak sebelum proses pengerjaan jalan tol tersebut benar-benar dapat dilaksanakan. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo meninjau panel reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut. Program reaktivasi jalur kereta ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan pariwisata di Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan Andi Ramdoni.
Presiden Joko Widodo meninjau panel reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut. Peninjauan ini dilakukan dengan menyusuri jalur kereta dari stasiun Bandung ke stasiun Cibatu. Kepada wartawan, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan memulai reaktivasi 4 jalur kereta baru di Provinsi Jawa Barat. Menurut Jokowi, reaktivasi ini dilakukan mengingat jalur kereta api tersebut sudah ada sejak lama namun tidak terpakai. Upaya ini menurut Jokowi dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Memang akan dimulai reaktivasi jalur-jalur baru, tidak hanya satu tapi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang akan segera dimulai, termasuk nanti yang masuk ke kawasan-kawasan wisata. Karena memang dulunya ada dan ini menyangkut kawasan-kawasan wisata.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa dirinya menargetkan reaktivasi jalur-jalur kereta api tersebut dapat selesai dalam 2 tahun mendatang. Meskipun demikian, dirinya berharap program ini dapat diselesaikan sebelum target yang telah ditentukan. Jalur kereta Cibatu telah berhenti beroperasi sejak tahun 1983. Reaktivasi jalur ini membutuhkan biaya sekitar 400 miliar rupiah yang diantaranya diperuntukkan bagi penggantian lahan kepada lebih dari 1.500 kepala keluarga. Stasiun Cibatu merupakan stasiun tahap awal yang masuk dalam program reaktivasi. 3 stasiun lainnya yang akan menyusul, yaitu Stasiun Wanaraja, Stasiun Garut, dan Stasiun Pangandaran. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat wakaf dan menyaksikan pemasangan listrik gratis di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan Andi Ramdoni.
Presiden Joko Widodo menyerahkan sebanyak 257 sertifikat wakaf kepada sejumlah masjid, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan di Jawa Barat. Penyerahan tersebut dilakukan di Masjid Besar Cibatu, Kabupaten Garut, usai pelaksanaan sholat Jumat kepada 4 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Ciamis. Penyerahan sertifikat tersebut juga nantinya akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap. Jokowi mengatakan bahwa penyerahan sertifikat wakaf tersebut dilakukan untuk menghilangkan sengketa tanah wakaf.
Sekali lagi, kenapa ini kita berikan? Karena laporan yang saya terima banyak sengketa-sengketa tanah-tanah wakaf. Saya berikan contoh di Jakarta, ada sebuah tanah yang memang tidak luas. Pada saat diserahkan, harganya masih murah. Sudah didirikan masjid yang cukup besar. Tetapi karena tanah di situ dulunya masih murah, tidak ada masalah. Tetapi begitu tanah yang ada harganya sudah 120 juta per meter, 120 juta per meter. Nah, mulai masalah ada. Ahli waris menuntut masjid tidak memiliki dokumen hak hukum atas tanah, yaitu yang namanya sertifikat. Ini salah satu contoh saja.
Selain menyerahkan sertifikat wakaf, Presiden juga menyaksikan penyambungan listrik PLN ke sejumlah rumah warga yang ada di Dusun 1 Kampung Pasar Kolot, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Presiden mengatakan bahwa di tahun 2018, pemerintah telah menyelesaikan pemasangan listrik gratis di sebanyak 100.970 rumah masyarakat. Sementara untuk di Provinsi Jawa Barat, pemerintah telah menyelesaikan sambungan listrik gratis di sebanyak 30.937 rumah warga. Andi Ramdoni melaporkan.
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menargetkan mampu menarik sekitar 50% wisatawan mancanegara yang mengunjungi kawasan ASEAN untuk masuk ke Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya di Sela ASEAN Tourism Forum atau ATF 2019 di Ha Long, Vietnam Jumat mengatakan, saat ini kunjungan wisatawan asing ke kawasan ASEAN baru sekitar 40% yang masuk ke Indonesia. Artinya, Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk menarik yang 10% lagi wisatawan mancanegara yang ke ASEAN masuk ke Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggait 10% wisatawan asing yang belum masuk ke Indonesia agar mencapai target 50%, yakni menghidupkan pariwisata perbatasan atau border tourism. Kita beralih ke berita olahraga. Tim judo Indonesia membidik perolehan 3 hingga 4 medali emas SEA Games ke-30 yang akan berlangsung di Filipina pada November sampai Desember 2019 menyusul upaya mempertahankan gelar juara umum. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Maijen Purnawirawan Bachtiar Utomo di Jakarta Jumat mengatakan, pihaknya masih berharap dapat mempertahankan gelar juara umum SEA Games di Singapura pada 2015 dan Kuala Lumpur, Malaysia pada 2017. Pihaknya menyiapkan total 18 atlet putra dan putri untuk SEA Games 2019. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kami awali kabar dari Indonesia dengan kabar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Universitas Lampung Mangkurat menerima kedatangan 16 mahasiswa asing dari negara Filipina dan Thailand yang melakukan praktek mengajar di Banjarmasin. Kehadiran mahasiswa dari berbagai universitas di Filipina dan Thailand tersebut disambut Rektor Universitas Lampung Mangkurat ULM Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi di Aula 2 Rektorat ULM di Banjarmasin pada Kamis. Rektor Sutarto mengatakan, ini adalah program pertukaran mahasiswa antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Di saat bersamaan, ULM juga mengirim mahasiswa Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan untuk praktik mengajar di sekolah yang ada di Filipina dan Thailand. Sutarto juga berharap, kedepannya bisa lebih banyak lagi mahasiswa ULM yang bisa melakukan praktik mengajar di luar negeri. Sebaliknya juga mahasiswa asing yang minatnya cukup tinggi untuk mencari pengalaman praktik mengajar di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, juga bisa terus terrealisasi. Kabar berikutnya datang dari Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Jambi menggelar kegiatan Haul Akbar Dua Ulama dan Tokoh Jambi di Kota Jambi Seberang, Sabtu dan Minggu. Kegiatan pertama adalah Haul Al-Habib Idrus bin Hasan Al-Jufri atau Pangeran Wirokusumo yang digelar di Masjid Isania Ola Kemang Jambi pada Sabtu. Kegiatan kedua, Haul Al-Habib Hussein bin Ahmad Barokbah, Sohibul Wilayah Tuanku Keramat Tambak, digelar di pemakaman Keramat Tambak dan Masjid Ba'alawi Arab Melayu Jambi pada Minggu pagi. Wali Kota Haji Syarif Fasha dan Wakil Haji Maulana memasukkan kegiatan itu dalam program pengembangan Jambi Kota Sebang sebagai pusat wisata religi. Kabar terakhir datang dari Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam predikat Top 50 Smart City Government 2018 dan meraih peringkat ke-47 Smart City Government dari 140 kota di dunia. Peringkat tersebut diberikan oleh sebuah perusahaan konsultasi Eden Strategy Institute. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nurrahmania dalam keterangan tertulis di Jakarta Pusat, mengatakan predikat tersebut diraih atas dasar 10 indikator penilaian. Namun, penilaian tertinggi adalah pada indikator visi Pemprov DKI Jakarta, kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kepala pemerintahan, serta alokasi anggaran atau APBD Provinsi DKI Jakarta. Atika mengatakan penghargaan ini sekaligus dapat memotivasi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan program-program yang terkait dengan indikator talent readiness atau peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia di Kota Jakarta agar menjadi lebih baik, berkualitas, serta berdaya saing. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri India. Pada 19 Januari 1966, setelah kematian Perdana Menteri India Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi yang merupakan Presiden Partai Kongres menjabat sebagai Perdana Menteri India. Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri India untuk periode 19 Januari 1966 sampai 24 Maret 1977. Dan berlanjut pada 14 Januari 1980 hingga kematiannya. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1969, seorang mahasiswa Cekoslovakia, Jan Palach, membakar dirinya sebagai protes atas invasi tentara Uni Soviet dan Pakta Warsawa ke negaranya. Pada bulan Agustus 1968, Uni Soviet menginvasi Cekoslovakia untuk menghancurkan gerakan reformasi demokrasi yang dikenal sebagai musim semi Praha. Karena aksi bakar dirinya ini, Jan Palach terkenal dan namanya dinyanyikan nama square di pusat Praha, nama alun-alun, dan nama jalan di beberapa kota di dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1946, pembentukan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh. Usai Perang Dunia Kedua pada 1945, Deklarasi Potsdam yang menyimpulkan Jepang harus diberi kesempatan untuk mengakhiri perang ini, menetapkan bahwa semua penjahat perang dan orang-orang yang telah melakukan kekejaman pada tawanan perang sekutu akan dihukum. Terkait hal tersebut, Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh, lebih umum disebut Pengadilan Tokyo, dibentuk untuk mengadili pejabat Jepang yang dianggap melakukan kejahatan perang selama Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Sidang pengadilan militer ini berlangsung lebih dari 2 tahun, mengadili 28 pejabat tinggi Jepang dan 7 orang diantaranya dihukum mati. Sekian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz, dan website www.voanews.id. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Kementerian Perindustrian siap kerjakan 4 program prioritas 2019.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia siap menjalankan 4 program kerja prioritas 2019. Program tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun industri dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian agar lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Munandar di Jakarta. Program pertama adalah peningkatan sumber daya manusia. Haris Munandar menuturkan, tahun ini pemerintah Indonesia fokus untuk lebih masif melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Ia menambahkan, pembangunan sumber daya manusia industri yang kompeten dilakukan melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual system, yakni teori dan praktikum dengan persentase berkisar 30-70. Pemerintah juga mendorong pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri dan pengembangan link and match, sekolah menengah kejuruan dan industri. Kemudian dilakukan pelatihan industri berbasis kompetensi sistem 3-in-1, pembangunan infrastruktur, kompetensi dan sertifikasi kompetensi, serta pembangunan sumber daya manusia industri dalam mempersiapkan industri generasi keempat. Program kerja prioritas yang kedua adalah peningkatan investasi pada industri kimia, farmasi, dan tekstil. Ketiga sektor ini merupakan sektor industri yang padat karya dan padat modal. Program kerja prioritas ketiga untuk tahun ini adalah memperkenalkan peta jalan Making Indonesia 4.0 ke seluruh dunia serta mendorong investasi untuk meningkatkan kemampuan manufaktur dan pengembangan infrastruktur digital. Haris Munandar mengutip hasil survei Bank Indonesia yang menyebut nilai Prom Manufacturing Index pada triwulan keempat tahun lalu sebesar 51,92%. Indeks PMI di atas 50 menunjukkan sektor tersebut dalam tahap ekspansi. Pada periode yang sama, hasil survei kegiatan dunia usaha sektor industri pengolahan terindikasi meningkat dengan saldo bersih tertimbang sebesar 0,32% dan 2,71%. Program kerja prioritas keempat adalah pengembangan wirausaha baru. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah menargetkan pertambahan 5.000 wirausaha baru di sektor industri kecil dan menengah pada tahun ini melalui sejumlah program yang digagas Kementerian Perindustrian. Sekian Indonesiaku hari ini.
Apakah kau nyata atau hayalan yang menjerat diriku?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Etnobotani adalah cabang ilmu tumbuhan yang mempelajari hubungan antara suku-suku asli dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar mereka hidup, serta bagaimana mereka memanfaatkan dalam kehidupan keseharian. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh John William Hershberger, seorang antropolog berkebangsaan Amerika pada tahun 1895. Museum Etnobotani yang terdapat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 24 dan berseberangan dengan Kebun Raya Bogor diresmikan oleh B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai Menristek pada tahun 1982. Peresmian museum itu bertepatan dengan ulang tahun Kebun Raya Bogor yang ke-165 tahun. Di Museum Etnobotani, Anda akan memperoleh banyak pengetahuan tentang aneka pemanfaatan tumbuhan oleh berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Salah satunya, pakaian suku pedalaman di Indonesia yang bahannya terbuat dari tumbuhan. Museum ini memiliki koleksi sekitar 1.700 benda yang dipamerkan dalam ruang kaca. Koleksi yang ada di museum ini meliputi barang-barang untuk keperluan rumah tangga, mainan anak, pakaian tradisional, peralatan pertanian, perikanan, alat musik, dan sebagainya, yang semuanya dibuat dari bagian-bagian tanaman lokal. Selain itu, di Museum Etnobotani Bogor ini juga bisa dilihat berbagai jenis bahan tumbuhan dari berbagai tempat di tanah air yang sering dipergunakan dalam ramuan jamu tradisional. Misalnya, kencur, beras, kunyit, asam, jahe, laos, adas, polosari, sambiloto, dan temulawak. Di area pamer museum ini juga dipamerkan kerajinan tangan tradisional seperti topi, keranjang, tikar, dan perlengkapan sehari-hari lainnya. Selain itu juga ada perkakas dan alat berburu berupa tombak, bubu untuk menangkap ikan, panah, tameng, serta patung khas Papua. Ada pula luku atau bajak yang merupakan alat tradisional yang digunakan petani untuk membalik tanah di sawah yang dipamerkan dalam ukuran sesungguhnya. Ruang pamer berikutnya berisikan koleksi alat tenun tradisional. Alat tenun tradisional masih merupakan seni kerajinan yang hidup dan tetap populer di berbagai tempat di tanah air, meskipun telah banyak digantikan dengan alat tenun mesin yang memiliki presisi dan tingkat produktivitas yang tinggi. Museum Etnobotani ini buka pada hari Senin sampai Kamis pada pukul 8 hingga 16 WIB, dan Jumat dari pukul 8 hingga 11 dan 13 hingga 16 WIB, dengan harga tiket masuk hanya Rp2.000. Bila Anda dari Jakarta, selain dengan kendaraan pribadi, Anda juga bisa naik komuter lain jurusan Bogor, kemudian dari depan stasiun Bogor, Anda naik angkutan kota jurusan Kebun Raya, dan Anda bisa turun di depan pintu masuk Kebun Raya. Karena pintu masuk Museum Etnobotani tidak jauh dari pintu masuk Kebun Raya Bogor. Sekian Pesona Indonesia hari ini, inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia bersama saya Enggar Saraswati. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Keruan Dengar Anda, sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, dua dari tim Indonesia yang mengikuti kompetisi World University Debate Championship di Cape Town pada 28 Desember 2018 hingga 3 Januari 2019 berhasil masuk ke babak grand final dan mendapatkan gelar Best Speaker untuk kategori English as Foreign Language atau Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing. Dua tim Indonesia itu adalah tim ITBA yang terdiri dari Vincentius Michael dan Ahmad Kusai, dan tim Binus B yaitu Felix Kurniawan dan Everald Agnes. Mereka masuk ke babak grand final bersama dengan tim dari KOA asal Jepang dan tim Rosario B asal Kolombia. Para grand finalist merupakan 4 tim yang berhasil melalui 9 babak permulaan. Tercatat, 3 orang dari Indonesia berhasil merebut gelar Best Speaker di bawah kategori EFL yang terpilih dari sekitar 533 peserta. Menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia, World University Debate Championship merupakan kompetisi debat internasional terbesar di dunia yang telah dimulai sejak tahun 1981 dengan format British Parliamentary Debate atau debat yang terdiri dari 8 orang yang terbagi ke dalam 4 tim. Debat dibagi ke dalam 2 kategori, yakni EFL atau English as Foreign Language atau Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing, dan English as Second Language atau ESL atau Bahasa Inggris sebagai Bahasa Kedua. Di tahun ini, kompetisi bergengsi ini diikuti 276 tim dari berbagai negara dunia dan dilaksanakan di Afrika Selatan. Format debat British Parliamentary berbeda dari debat biasanya, yaitu 4 tim yang terdiri atas 2 orang mendebatkan satu mosi, membuat mereka harus memiliki pengetahuan luas serta kerjasama yang baik. Menurut salah satu grand finalist asal Indonesia, Ahmad Kusai, untuk menghadapi kompetisi ini, ia dan rekan-rekannya melakukan sejumlah persiapan seperti menambah wawasan dan dalam menggodok topik yang akan muncul dalam kompetisi. Untuk itu, ia dan rekan-rekannya mempersiapkan diri dengan banyak membaca artikel-artikel dari media internasional seperti The Economist, The Atlantic, Aeon, New York Times, dan lainnya. Demikian pendengar edisi Warna-Warni kali ini, dan kita akan kembali dengan edisi berikutnya tentu dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Terbang terang.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Edisi kali ini, saya akan menghadirkan sebuah lagu berjudul Sebatas Teman, dinyanyikan oleh Sheryl Shainavia.
Voice of Indonesia.
Sheryl Shainavia lahir di Jakarta 4 Desember 1996. Karir musik penyanyi yang selalu ditemani gitar akustik ini bermula pada tahun 2012 dengan sebuah single berjudul Demi Aku. Jauh sebelum merilis lagu, Sheryl sudah belajar musik sejak berusia dini. Sheryl tertarik belajar bermain gitar karena terinspirasi oleh penjaga lingkungan sekitar rumahnya yang sering bermain gitar. Lantas, Sheryl belajar berbagai teknik permainan gitar melalui video-video yang ada di internet. Kali ini lagu dari Sheryl Shainavia yang akan hadir adalah Sebatas Teman. Lagu yang dirilis di tahun 2017 ini menceritakan tentang pengalaman pribadi Sheryl dengan seorang pria. Sheryl sangat dekat dengan pria tersebut, tetapi belum siap untuk menjalin hubungan. Maka Sheryl pun harus membatasi hubungannya dengan sang pria, yaitu hanya sebagai teman. Baik pendengar, mari kita dengarkan Sheryl Shenavia, Sebatas Teman.
Ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Dulu ku sepi, kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih, kamu yang selalu ada di sekitarku. Untuk merangkukku, kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah,
kamu salah.
Niatku bukan begitu, ku menjauh karena bukan kamu. Ingin ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Ku bilang rindu, tapi maaf sebatas teman saja. Dulu kini kau ceritakan dengan julukan si pemberi harapan palsu. Oh, oh, lucunya cara kamu menghibur semua teman dekat dan hatimu. Ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Ku bilang
of Indonesia.
When I'm up late and lonely, and I'm just down and hoping, know what I wanna hear from you. Doubt pulls me under, and I need to recover. Know what I wanna hear from you. Say, baby, say to me the words that keep me going. Yeah, I know you know them. Say, baby, say to me the words that made me hear. I love the way they feel. You give me some of that sweet, sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Say it again, cause I need it. Sounding so good, know you mean it. Some of that sweet, sweet talk to me.
When my conscience breaking, and it's fitting, I'm fishing.
know what I wanna hear from you. When the clouds fill the sky up, know what I can rely on. Know what I wanna hear from you.
Say, baby, say to me the words that keep me going. Yeah, I know you know. Say, baby, say to me the words that make me heal. I love the way they feel. You give me some of that sweet, sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Say it again, cause I need it. Sound so good, know you mean it.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.